sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata caamsaa 8/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 3/2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andoofkaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kalaa keessatti oduuwwan hanga'aan paartii badhaadhinaa kan naannoo Affaari ajjeefamuu isaanii, naannoo Tigraay keessatti mannoottan barnootaa qulqulleessuun itti fufuisaa, mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin jalqabame akka itti fufuu gaafatamuun isaa, akkasumas qophiiwwan torbanii Ameerikaadhaa fi uummata ishee ispoortiis dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabnaa. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu simateera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, oduu wiixataarraaf jenne kunoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa kan Konyaa Gabresuu Yohaan Ruuka, obbo Umar Lammaa shororkeessonni dhukaasa isaanii fi namoota biroo irratti bananii rasaasaan ajjeefamu paartiin badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo Affaar beeksisee jira. Ibsa kaleessa dhaabbatichi baaseen dhukaasi kun kan raawwatame obbo Umar naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa irraa gara naannoo Affaar magaalaa Awaashitti osoo imalaa jiranii ta'uu ibsee jira. Namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti obbo Umar namoota torba dhukaasa sanbata darbe gaggeeffameen ajjeefaman keessaa tokko jechuu isaanii Masfinaan Raagee gabaasee jira.
Naannoo Tigraayitti yeroo wal waraansaa mannoottan barumsaa keessatti dhodhoota awwaalamanii fi lafa irratti gataman qulqulleessuun raawwatamaa akka jiru biiroon barnoota naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan biirichaa Dr. Kiroos Gu'uushee akka sagalee Ameerikaatti himanitti amma torban darbeetti mannoottan barnootaa 1,543 keessatti sakatta'insa taasifameen dhodhoowwan yookaan fanjiiwwan 1,231 argamuu isaanii ibsanii jiru. Hojii qulqulleessuu kana irratti kallattii 4 namoota 316 hirmaachuu isaanii gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa erga ibsee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa weerarri vaayirasii koroonaa dhumeera jedhee labsus Itoophiyaan sochii faffaca'insa vaayirasichaa hir'isuudhaa fi akkasumas immoo dhukkuba COVID-19 addaan baasuudhaa fi yaaliin taasiftu akka itti fufu ibsitee jirti. Dabalata oduu kanaatiif ammas jaallanne.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaas ibsaarra baaseen uummanni bu'uura kanaan akka socho'u waamicha dhiyeessee jira. Hawaasni keenya hojii ittisaaf to'annoo dhukkuba COVID-19 akka itti fufuu gorsina jedhe lammiileen ulaagaa guutan hundis tallaalii farra COVID-19 dhaabilee fayyaa hundaarraa bilisa kennamu fudhachuu akka qaban hubachiisee jira. Kana malees biyyattiin dandeettii jiru guddisuu akka itti fuftu akkasumas vaayirasii haaraa dhufu kamiifuu deebii akka kennitu beeksise. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa caamsaa 5/2023 ibsa baaseen dhukkubi COVID-19 amma dhimma fayyaa itti fufiinsa qabu malee kana booda balaa fayyaa hawaasaa kana tattamaa addunyaa yaaddessu akka hin taane ibsee jira.
Dhukaasa dhaabinsi gareewwan Sudaanii wal waraanaa jiran gidduutti tolfame wixata har'aa Kaartuum keessatti waan hojiirra oole fakkaata. Kunis erga mariin araaraa Saawud Arabiyaa keessatti jalqabamee booda jedhameera. Gabaasa kanas bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Dilbata kaleessaa magaalaa Kaartuum keessatti lolli itti fufee waan jiruuf bakkeewwan adda addaa irraa aarri cimaan samiitti ol ka'aa ture. Wal waraansi cimaan 7-3 waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa yookaan RSF jedhaman gidduutti gaggeeffamaa ture namoota 100 lakkaa'aman ajjeesuun biyyattii gara qarqara kufaatitti dhiibee jira. Mariin amma gaggeeffamaa jiru kun wal dhabdeen aangoo eebila 15 ka'e as yeroo jalqabaaf yoo ta'u Saudi Arabia qarqara galaana Jeddah kan galaana diimaa irratti kan gaggeeffame ta'uu ibsi waloo Saudi fi United States baasan ni mul'isa. Mariin kun jalqabbii yaada diplomaasii mootummaa Saudi fi United States dhiyeessan kan lola kaartumii fi naannoo magaalota biroo gara dirree waraanaatti jijjiiree 1,000 lakkaa'ama manaa qeesaanii irraa buqqise dhaabuuf qaama kaayyeeffate sanaati. Lolli walakkeessa baatee bilaarraa eegalee gaggeeffame lubbuu namoota 100 lakkaa'amanii galaafachuun kanneen 1,000 lakkaa'aman madeessee dhiyeessii gargaarsa namoomaa jeequun namoonni 100,000 ta'an biyya alaatti akka baqatan taasisee jira.
Koongoo bahaa keessatti lakkoofsi namootan balaa lolaa bishaaniitiin du'anii dachaadhaan dabalee gara 400 dhiyaachuun isaa ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan akka taanutti dhiyaata.
Bulchaan naannoo balaa hamaan kun irra ga'ee kan naannoo Kaalee bulchiinsa Kiibuu Kibbaa Toomaas Baakenje bilbilaan dhaabbata oduu Associated Press akka ibsanitti dilbata kaleessaa reeffi namoota dabalataa kan argame yoo ta'u hedduun isaanii haroo Kiibuu keessaa argamu ibsan. Bulchaan kun akka jedhanitti lakkoofsi namoota du'anii kan mirkanaa'e 394 ta'us sakatta'insi itti fufee waan jiruuf lakkoofsi kun kan yeroof qabamedha jedhan. Hanga dilbata kaleessaatti namoonni 300 ol awwaalamuu isaanii gareewwan naannoo sanaa beeksisanii jiru. Roobni jabaan guutuu naannolee Kaalee keessatti kamisa darbe galgala jalqabe lageen ededa isaanii cabsanii kan yaa'an yoo ta'u lolaa cimaan gamoolee gandoota bushuushuu fi nyaamukbii keessa jiran harka caalaa isaanii fuudhee deemuudhaan lubbuu namoota lakkoofsaan guddaa galaafatee jira. Uummanni 1,000 eessa buuteen isaanii dhabamu hoogganaan hawaasa naannoo ibsanii gargaarsa tattamaafis iyyataniiru. Gama kaaniin guyyoota darban keessa roobni cimaan roobe Ugaandaaf Keeniyaa dabalatee Afrikaa bahaa keessatti namoota 1,000 lakkaa'aman irratti gadadoo fideera. Kan Koongoo waliin daangaa qabdu Ruwaandaa keessatti jalqaba 7 darbee lolaa bishaanii fi sigigaachuu lafaa mudateen lubbuu namoota 129 galaafatee jira.
Hayyee oduun keenya kanuma raawwata gabaasaaleen keenya biroo garuu itti fufuu mariini waldhabdee karaa nagaatiin mootummaa Itoophiyaati waldhabdee karaa nagaatiin hiikuu mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaa keessatti jalqabame akka itti fufu Kongireesiin Federaalistii Oromiyaa waamicha dhiyeessee jira. Ibsa paartichi kenne irratti hoogganaan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa marichi akka fiixaan bahu hawaasni addunyaatii fi qaamawwan dhimmichi isaan ilaallatu gargaarsa kennuu qabu jedhaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteets Teresii Jaakoobsen gama isaaniitiin marichi akka itti fufuu fi fiidhaan bahu abdii qabna jedhaniiru. Tsahaayi Daamtoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi waliin caqasu.
Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo mariin nagaa marsaa 1ffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhiyeenya Tanzaaniyaa keessatti gaggeeffame irratti ibsa kenneen dhimmoota ijoolle jedhu irratti xiyyeeffateera. Koongireesiin Federaalaa Oromoo akka eeretti akkuma kaaba Itoophiyaatti taasisame qaamoleen lamaan garaagarummaa isaanii marii karaa nagaan hiikkachuu akka qaban gaafachaa turuusaa hubachiisee jira. Ammas mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaa eeganuun isaanii tarkaanfii tokkodha jechuun Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti eeree jira. Dubbi himaan paartichaa Obbo Sultaan Qaasiin ibsicha dubbisaan dhiyeessaniiru.
Walwaraansi Oromiyaa keessa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo jidduu waggoota 5 darbaniif gaggeeffamaa jiru bu'uurri isaa waldhabdee siyaasaa waan ta'eef haaluma waraana kaabaa Itoophiyaa gaggeeffamaa tureen marii nagaa fi araaraan akka goolabbii argatu irra deddeebiin gaafachaa turree jira. Dhiyeenya kanas mootummaa Itoophiyaas ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii nagaa buusuuf eegalan kan itti gammannuu fi deeggarruudha. Mariin marsaa duraa biyya Tanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture xumuramuu isaa hordofee mariin itti aanu saffisaan akka gaggeeffamuu fi nagaan uummanni keenya dheeboteef dursi akka kennamuuf qaamolee lamaaniifuu dhaamsa dabarfanna.
Durata ampartia Profesor Mararaa Guddinaa nagaaf tasgabbii biyyatti mirkaneessuuf gammachuun mariin hatattamaan itti fufuu qabaa jiran. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchuudhaan gaaffii gaazexeessitoonni kaasaniif deebii kennaniin Profesor Mararaan akkas jedhan.
Nagaa fi tasgabbii biyya kanaa cufuu kan danda'u halluu murati akkanaa kan taate Oromiyaan gaafa tasgabbooftedha. Gaafa nagaa argattedha. Gaafa sirna dimookiraasii argattedha. Gaafa dhugaan qabsoon saba kanaa waggaa shantamaa deemaa ture hunda biyya akka ta'utti deebi'e asa jiru sanadha. Kana gaafas itti kan eegnu warri alaa poolisii mootummaa Itoophiyaa poolisii waan Oromoo kana akkuma taanetti bibbinnee dhiinnee waan goonee bira darbaa kana dhiisanii warra laasimoon diplomaatii komitii kuni biyyi kun sabni Oromoo jedhamu biyya kana keessatti saba guddaadha. Dachi bal'aa qabaa, cee bal'aa qabaa, qabeenya bal'aa qabaa, tasgabbiin saba kanaa, nagaan saba kanaa biyya kanaa biyyuu sirna dimookiraasii duukaa buluudha. Barbaachisaadha. Egaa warra baay'ee biyya kanatti nagaa fideeyyanii Ameerikaas haa ta'u, Alabbaas maalis haa ta'u, warra mootummaa keenyas biyya kanatti nagaa fideeyyanii jedhanii tapha dabalee dhiisanii walii galtee waan ta'e. Rakkoo Oromoo siifu, rakkoo biyya kanaa siifu. Achi keessaa hin argama jennee ture gaariidha.
Profeesar Mararaa itti dabaluudhaan mariin kun dhimmoota siyaasaa walxaxoo ta'an furuudhaaf jarmiyaalee siyaasaa Oromoo biroos hirmaachisuun mari'achuun barbaachisaadha jechuun eeraniiru. Rakkoo siyaasaa biyyattiif furmaanni marii siyaasaati jechuunis dubbataniin. Kaafaawwan mariin nagaa kun akka itti fufu kan gaafate yoo ta'u qaamoleen biroos haaluma wal fakkaatuun waamicha marii nagaa dhiyeessan abdii qabanis ibsaa jiru. Guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa 247ffaa ilaalchuudhaan imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu sagantaa qopheessa irratti ambaasaaddar Tiresi Jaakobs haasawaa taasisaniin adeemsa nagaa Itoophiyaa eeraniiru. Walii galtee nagaa baatii jaha lakkoofse kan mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e akkasumas marii marsaa tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame eeraniiru.
Recently we've had the first round of talks between the government and the OLA and we hope for future rounds. My hope for all these processes is that they will be inclusive. The women of Ethiopia are talented, energetic, and wise. They not only deserve a seat at the table, we all need them there.
Dhiyeenya kana mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameera. Mariin dabalataa akka taasifamu abdiin qaba. Adeemsawwan kun hunda kana hammate akka ta'us abdiin qaba. Dubartoonni haxxeedha, dandeettii, beekumsaa fi si'aayina qabu jedhan ambaasaaddar Tires. Mootummaan Itoophiyaa ibsa marii marsaa jalqabaa erga xumuree booda baaseen waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti qaamolee lachuu walii galaniiru jedheera. Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaseenis barbaachisummaa marii nagaa itti fufuu irratti yaada wal fakkaatu calaqqisiisaniiru. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yooma akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galiin xumuramuusaa torbaan darbe keessa ibsamuunsaan yaadatama. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'an ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Ayyee amma immoo as gara Yuunaayitid Isteetsi deebina. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba ji'a waxabajjii irraa kaasee maallaqa baasii fi liqii ittiin kaffalu harkaa dhabuu danda'a jechuudhaan ministeerri maallaqaa Janet Yellen akeekkachiisa kana kan kennan pirezidaantii Baayden dhimmicha irratti hoggantoota paartiiwwan lammanii wajjiniin guyyoottan dhufan keessatti walgahii taasisuudhaaf yommuu qophaa'aa jiran kanatti. Dhimma kanarratti gabaasa Veroonika Valderaas qopheessite itti aansine isinii dhiyeessina.
Manni marii bakka bu'oota uummataa yookaan koongireesiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii hin fudhatu taanaan jeequmsi maallaqaatii fi diinagdee dhufuu danda'a. Koongireesiin baaxii liqii ol kaasuudhaa fi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi baasii isaa akka kaffaluu danda'uu fi akka maallaqa liqeeffatu eeyyamuu fi akka qabu akeekkachiisanii ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Janet Yellen dhaabbata televizyiinii ABC jedhamutti sagantaa torban kana yookaan This Week jedhamu irratti.
Whether it's defaulting on interest payments that are due on the debt or payments due for social security recipients or
kafaltii dhala liqii irratti kaffalamuu qabus ta'ee wabii hawaasummaa warra argatuuf kennamu akkasumas warreen tajaajila fayyaa Medicare jedhamuuf kennamuu qabu kaffaluu irratti dirqama nurraa eeggamu hundumaa guutuuf maallaqa gahaan qabnu.
Dhiibbaan addunyaarraa dhufuu danda'us waan eegamudha.
U.S. Treasury securities are the safest bedrock security underlying the global financial system.
Wabii one ministry maallaqaa United States qabu sirna maallaqaa addunyaatti wabii bu'uuraa fi amansiisaadha. United States liqiiwwan ishii hunda yerootti kaffaluu dadhabuun immoo ga'umsa liqii argachuuf qabnu shakkisiisa godha.
President Biden dhimma kanarratti mari'achuudhaa fi jalqaba torban kanaa keessa kongirasii keessatti hoggantoota paartilee lammanii wajjiniin walga'ii taasisu jedhame eegama. Dimokiraatonni baaxiin yookaan daangaan liqii irratti kaa'ame haalduree malee akka ka'u yookiin haqamuu akka qabu dhiibbaa gochuu itti fufanii jiru.
Miseensonni paartii Rippaabilikaanota baasii mootummaa federaalaa akka hir'atu barbaadu.
Bakka bu'aa Rippaabilikaanotaa kan ta'anii Senaatar James Langford haasaa dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa torban kanaa yookaan This Week jedhamu irratti waan isaan irraa eegamu ibsanii jiru.
Everyone knows that there's areas of waste in government. We should actually sit down and be able to talk about it and say what are the priorities, how are we going to spend on those priorities.
Mootummaa keessatti bakkawwan qisaasamni yookaan baasiin jiran hundu ni beeka. Gadi teenyee dhimmicha irratti dubbannee dursawwan kennamuu qaban kanii jechuu danda'uu qabna. Akkaataa wanneen dursi kennamuu fi qaban irratti maallaqa baasaa jirruu fi irra deebinee sirreessuu keenya mirkaneessuu qabna.
Pirezidaanti Baayiden amma ammaatti waa'ee baaxii liqii irratti Rippaabilikaanotaa wajjiniin marii didaniiru. Akkuma pirezidaantota paartilee lammanii isaan dura turanii fi isaaniifis akka aalduree malee eeyyamamu dhiibbaa gochaa jiru. Mana baree bakka bu'ootaatti hoogganaan miseensota paartii dimokiraatotaa Haakiin Jeefriis haasaa televizyiinii NBC sagantaa Meet the Press jedhamu irratti taasisaniin miseensonni paartii isaanii guutummaatti akka pirezidaanti Baayiden duuba dhaabbatanii jiran himan.
Ultimately, everyone evaluates on the merits any particular piece of legislation that is presented to us, but we are...
Dhumarratti namni hundi qaama seeraa addanuuf dhiyaatu kamiyyuu bu'aa isaa ni madaala. Garuu nuyi yaada pirezidaanti Baayiden keessa jirra. Nuti senatoroota dimokiraatotaa wajjin cufannee jirra. Uummata Ameerikaatiif waan sirrii ta'e hojjechuu barbaanna.
United States ittuu liqii ishee hin kaffalini hafteen beektu. Ganna dhufu kana keessa hanqinni maallaqaa baasii mootummaa federaalaa irratti ni mudata jedhamee waan eegamuuf mariin dafee akka irratti taasifamu waamichi taasifamu guyyaa guyyaadhaan guddachaa akka jiru ibsa. Gabaasni Veronika Valderas Iglesias Washington irraa VOA'dhaaf qindeessite.
Televiziyoonaa addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiranitti xiyyeeffate. VOA tajaajila gaanfa Afrikaatiin kan qophaa'e tamsaasa televiziyoonaa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa fi walumaa galatti Itoophiyaa keessatti fuudheffachuudhaan sababaalee isaa xiinxaluu fi daandiilee furmaata isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota ogummaa isaaniitiin beekaman dhimmicha keessa ka beekantu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaas nagee argachuu hin dandeettu.
Rakkoo biyya sanaa marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan teessisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan. Uummanni isaan filachuu mala dhiisus mala sun hin taane sirna isaaniitti ijaarratanii.
Daawwattoota dhaloota Oromoos Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatantu qaamaan arganii qooda fudhate. Qophii televiziyoonaa addaa kana kutaa duraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti roobii caamsaa 10 bara 2015 galgala sa'a 2 walakkaatti kutaa lammataa kamisa kutaa 3ffaa jimaata sa'aatii dhuma wal fakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya idileetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Dalatan Somalia kan yero amma lamumma United States kabu Abdurrahman Kane ne kutabu chinsa Minnesota magala Minneapolis ra badasa liki biznasa kan barakuma lamafe diddami sadi motumma United States ra argatejira Abdurrahman magala wan lakku Minneapolis TV San Paul kesati manenyata afurkala gabasa Salem Salamon kindesite mitukufi kadu akatanuti kopeseja
Zaman bara kumalama kudanit Minnesota timananya ta Afro Daily fi Grilli kan banate namota nanno isatte arga manif tajajila nyata kennuf ture tajajila mananya ta kennun brother be Abdurrahman yero amma America keset badafama namota business ititika kabiya lessa ta enji fatera balasa kanaf dakabu isafis gammachu isa hala kana nipsa
it's a huge honor for me and also for the community and the state of Minnesota winning
kun anaf akan wan badasa olimpiki badafa meti sababin isas dadabbi wagga 12 boda wan argamu tokko wannan ijolle kiyafi hawasa kiyatta garsisu tokko nargadde kun badasa guddala wan tota kasi guya guyani nargattu jechun dubbat Abdurrahman erga badasi chefulate Sirna badasi charatti haasa kan taasisan entrepreneur America beekamani fi hogganaan bulchinsa agency business ititika Isabella Casillas Guzman bu'abayi keessa darbuun ibba weerara COVID-19 dandamachuun manneen nyaataa baay'ee banachuun Abdurrahman nama abduu American gama biizinasii dhuunfaa qabaachuu jedhu amansiisadhaa jalan Abdurrahman Kahin yeroo amma magaalaawwan lakkuu Minneapolis fi St. Paul keessatti manneen nyaataa afur hoggana Kahin bara 1996tti baqattummaan gara United States akka seeni himuun cimanii hojjechuun baqattoota Amerikaa keessa jiranii guddina diinagdee Amerikaaf bu'aa guddaa fiduu danda'a jechuun sagantaa badhaasa namoota biizinasii xixiqqaa kabara 2023 irratti dubbateera dubbii isaa keessattis akkas jechuun dubbata
That we as a Somalis people from Africa in general are working people. We are an asset.
Nui la milen Somalia America Africa radufne hojjeto tajichimo tau Kenya agar si subarban. Nui biya kanafiste kutabul chinsa Minneapolis if kabeynyala. Biya kanakesa tifut atamu dandau Kenya agar si su dandenya kutabul chinsa Minneapolis if wangudda gumachu dandenya jechun hima. Sababa weerara COVID-19 sagalin manneen biizinasii garaagara cufaa yeroo turanitti kaahin mana nyaataa isaa banaa taasiseera sababiin isaas namoonni deeggarsa hin qabnee fi ollaan isaa waan nyaatan hin qabne akka nyaata argataniif banaa akka taasise himeera hogganaa eejensii bulchiinsa biizinasii xixiqqaa Ameerikaa Guzmaanii fi itti aanaan isaanii mana nyaataa Abdurrahman Kahin Minneapolisitti argamuun daawwataniiru.
Aye kopin Kenya itte anu fi inni tumurammo sportida Dorgommi maratoni Pragi biya Czech Republic kesetti dilbata kalesa tasifameni dubartota atletini lammi Ethiopia yemmu injifattu Iranimmo atletin lammi Kenya rekordi bakkicha foye sudani mo attejra gamabiratini Premier League Inglizini dilbata dengadda marsa soddomi shanafad af tasifamen Arsenal murkata isamo era Manchester United mo murkata satin mo amera gabasale kanaratti bisana gasa Stockholm Sweden ra wanko pese kaba walina chakas
Dugumi maratoni Praga biye Czech Republic iti dilbata kalisa drugomen dubaran atleti lammi tope gunjivatu irani mo atleti lammi Kenya rekordi bakicha foyesun jivateram Dugumi dubatu tajidwiti drugomen atletu ni tope alla makraratir matar yotaw atletu ruknash etesa salama fiti karida mafi sekandia furtamito kunjivateti atlisin tayo lawutanyimo saraka jafa kabachuntumurte atletu ni Kenya atletu ruknash desa tanuran saraka kalama fahanga rafati kwa Drugumiru wa maratoni irota kidoti drugumen. Atleti linlami Kenya Alexander Mutiso. Saalama vedek asheni fisikandi sagale rekordi bakijafo yesu nchifateram. Atleti linlami Ethiopia asisai lama. Drugumiru kana saalama vedek ajafisikandi dite mjangalun. Sarakala mafayo kubawu. Atleti linlami Kenya Filimo Rono. Sarakasa rafaka bachuntum mureram. Oduduma atleti siki sato himpain. Drugumiru diamond ligi kambara kumana mafiti jimsadi. Jemaat darbe magala duhati jelka bameram. Drugumi kun aka karura walda freshini atletik siat dunyati. Magalo takut afur kisati drugumma. Jemaat darbe drugumi len jelka ba duhati kengkifam yotaw. Tumura samu fulbana ku atorba injuniti ku datajit ameram. Drugumi damen liki jelka ba kanarati. Gamanu mana atletu ni tupi afaginya gara garatin injifan no gumfatani rum. Halakan anisi. Figi cemetra kumasaditin atlet lemme chakarma. Dayik atorba fisikan di demjafi Michael sekandi ku sedetin yo kunjifatum atletoni lemmi Ethiopia Salomon Baragafi Baru Aragawi woletaru alla mafafi sada fa bale rum fegicho fujisa metro kuma sedi do to tejdu dogo menimo atlet simbo alamayo de ka sagali fi sekandi shinifi Michael sekandi sedetin sedin la mafaba de tim halu mol fakatun fegicho metro kuma to kofi dibashan darbe woltechi de ka sedi fi sekandi shantem sagali fi Michael sekandi sedo me fringalun lama fay kubatum atletoni lemmi Ethiopia freeway ni hailu sadafa drike ayerom hirut mashafi aksumayet ambaye sadakaja fanga sadit tafak bachudan tumurale rum Kemarin Premier League Inggris itu bawa tatar besutum senafa di lembaga kelas atau temen. Arsenal merokota saya kunci fatu. Manchester United mo muatan eram. Kering kupa mila Arsenal. Kering dari Newcastle di malulan terbata temen. Ulang tu mata wafer cun goliwan Martin Odegaard di fi. Tatan sara itiza har of it tiga chenin lama fi zero dan jiwa cudan deram. Kering kupa mila Arsenal. Pada tawa beranarati. Jodoh tipe lama fi amtum senifi. Sara kap Premier League cadur suka Kebetulan saya ada tamam. Tomale, champion ini berdar be Manchester City. Dua kuda antam di toko sohafuni. Arsenal ingkat itu kuncalun. Cara wanca Premier League jabar nas itu fufu acuh kabu balik fajaram. Hatomale, kalian Arsenal erga bertaba kual maaf atau baku mana maafi kuda sedeti. Irmana wanca Champions League itu winner getin tuh. Bertaba tu furati erga tulisan mereka nefateram. Tahu mana Premier League Inggris dulu pada kali saklam ni Manchester United. Great Ray West Ham itu tim. Mudaan tapate kuli toko zero injifata mudaan debi eram. Kelabni West Ham bara taba bara narate. Gaumsa jitibisa kanagar sise yodow. Kelabota kurgudu rate. Jimena gari agar sisun kaptik oda judan de eram. Taba karisa kan rate. Palisa goli ega Manchester United David De Gea di nojitamin. Taba tan West Ham United Said Ben Rahama. Dik akadik demtoko farate. Goli ingalche Manchester United muata mufi sababat eram. Halakan anisi Manchester United Rahimana Champions League kabu ipacajram Premier League Inggris kana Manchester City tamitoku suafuni kati sedit tamilaman Arsenal kati sedit tamitokun Newcastle kati jatamishan akasumas Manchester United kati jatamishanin walruaduan toko fahanga fafati yukudusan Nottingham Forest Everton ivi Southampton klabota kare divisiona kudati darbufi jiranit am Gabasa Sporti Torbe kanaf diatif episana kasa Stockholm, Sweden. Kalamataji Afrika Radera Mila Muri. Kalamataji Afri Maratoni Kata Muri. Kalamataji Afri Mirga Gori Vita Gori. Kama It Ousa Tosoma.
Hordoftu ta kenya jallatamo kibtata yero mara qopti kenya wayu matoromo kana beektula ta jiru kasena ada duda ogbaru arti muzika barnota kalaqab jiru awasu ma oromo tifule fatedi aturatti hayyota foge yaddada akasmas baile uji wansani esina torban torbanit saganta kenya kibtata ratti no egatta yado qopti kana lalchi ze qabdanis sur sagalen yokan barre famanu fergudandesu
Ayes, sagalina Amerika sagantana fan oromo kopi harap kabu kanumar rawata kopi kenya rati ada kabdan voya fan oromo.com jedan werga kara facebooki twitteri kenya tv instagrami nuarga cudan desu amma kopi kenya boriti amma devine walar gunuti baka getanuti bayata nagati bulasin injena nagati
Thank you.